Como cada semana, os martes, tempo para falar do deporte. En esta ocasión é a quenda do fútbol sala. Temos, ademais, como saben, ata tres equipos redondelas na Liga Galega. Hoxe imos a falar cun deles, achegámonos a Teo Campito. Temos outro lado da liña telefónica o seu adestrador, a Fran Amoedo. Moi bo día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias, Fran, por atendernos. En una semana na que temos que falar xa pois dunha segunda volta iniciada neste 2015. Estamos xa en plena segunda volta, aínda que vos comezastedes esta segunda volta pois cun partido menos, porque esta pasada fin de semana, por petición do rival, que era neste caso Mondariz, non se disputaba, non? Esta pasada fin de semana ese encontro. Contanos.
Sí, estábamos traballando xa durante a semana no partido, e a golpe de martes o Mondariz chamounos que tiña bastantes baixas e nos importaría aprazar o encontro. Non somos moi partidarios nos destes feitos, pero bueno, chamounos así pedíndonos medio por favor, e acabamos aceptando a petición.
Pois bueno, porque son cuestións que logo complican un pouco o calendario, non? Tamén, cando haya que recuperar ese partido, e sobre todo porque cando se dá o caso de que son, pois bueno, temas que se deciden pois polas baixas, o certo é que ao longo de toda a temporada sempre os equipos máis ou menos van acumulando tamén xornadas nas que se ven bastante mermados de efectivos. Tamén vos ten pasado a vos, pasalle ese prácticamente a todos os equipos, non?
Sí, está claro. O que pasa é que, por exemplo, nós somos un clube con unha estrutura ou como pode ser o Redondela. En cambio, Mondariz, o contar só con ese equipo de Liga Galega, é o que me decía un pouco o seu adestrador. Contan con baixas e non teñen onde tirar. Non teñen un filial, non teñen juvenis. Entón, nos actuamos con boa fe bueno, aceptamos esa petición, non? Como ti ben decías, agora recuperar ese encontro vai ser un pelín difícil. En principio quedamos fora xoves de Semana Santa e a ver se non nos causa ningún tipo de trastorno a nós.
O certo é que tamén a situación do Mondariz é complicada, non? Está na parte baixa da táboa, son 14º, suman só en 10 puntos. Supoño que eles estarán pensando, pois bueno, en buscar a mellor maneira de estar nas mellores condicións posibles para sair dese pozo, non? Desa situación tan complicada na que están, e bueno, nunha maneira desesperada tamén intentar recuperar os xogadores para poder disputar ese encontro con máis garantías, non?
Sí, supoño que un pouco será o que te dís, non? Están aí un pelín con 10 puntos, un pelín afundidos, pero bueno, realmente están a golpe de nós, non? Porque nós temos 19, eles teñen 10, se lograran ganarnos ese partido, colocaríanse aí, non? Entón, igual é un pouquinho que tamén o que te dís, están con esas baixas, intentarán afrontar este tramo final de temporada co máximo, supoño, co seu plantel o máximo, e supoño que tamén terán por un pouco o estilo, sí.
Pois venimos de xalo Mondariz, porque do que queremos falar é do Campito, equipo que, como saben, este ano estreaba categoría nesta autonómica, pero certo é que vos sí que sodes un club cunha gran estrutura, porque tedes moitos equipos e filiais en diferentes categorías, en diferentes ligas, tamén os juvenis, e deles ides tirando un pouco cando se vos dan problemas tamén como as baixas, non? Porque sabemos que antes do descanso de Nadal, tamén aí en Chapela, pois, en fin, se fueron acumulando, non? Lesionados, xogadores tocados, supoño que logo despois deste parón se foron recuperando, non? Moitos deles.
Sí, é verdade que a día de hoxe só contamos un pouco coa baixa dun dos nosos capitáns, como é Varo, que está afrontando xa agora a fase final de recuperación. Bueno, agardemos, si iso ten cita no médico vindeiro venres, e agardemos que xa dunha vez por todas poder contar co plantel a tope que vai nos facer falta para afrontar o tramo final.
Pois un tramo final que, en fin, si as contas se dan como as da primeira volta, o obxectivo que era a permanencia, Fran, estaría asegurado, non? Vosodes un equipo recén chegado a esta categoría e o certo é que os resultados están a ser moi bons, non? Supoño que un pouco o obxectivo era tantear a categoría, intentar consolidarse nela, e iso, polo de agora, estáse cumplindo, non? Sodes 11º, 19 puntos, sumades cun partido menos, non? Ese que está pendente do Mondariz.
Sí. Home, por el momento, a verdade é que sí, non? En ningún momento estivemos en postos de descenso, sempre andivemos aquí rondando, non? Intentando escapar deles, pero bueno, como xa se tiño comentado outras veces, o equipo estaba en fase de construcción, agora xa non podemos decir que non, non? O que estamos nesa fase. Os rapaces estánse aclimatando moi ben a categoría e a verdade é que estou moi, moi contento co traballo que facemos tanto durante a semana como fin de semana nos partidos.
Pois o certo, non? Que ese traballo está a dar os seus froitos e sodes pois un dos equipos que claramente aspira, non, a permanecer nesa categoría. Moi mal se teria que dar esta segunda volta, Fran, para que se torcera a cousa, non? Pero bueno, hai que ir partido a partido, sodes moitos equipos, non, nesta competición. Agora xa todos vos coñecedes, non? Xa todos vos medístedes, pero agora tamén todos os rivais vos coñecen xa vos, non? Igual eras un pouco os descoñecidos, a sorpresa, non, desta temporada. Agora nesta segunda volta igual tamén o hándicap é que xa todos os equipos coñecen o voso xogo, coñecen o voso potencial e aí tamén se pode un traballar máis nas, pues bueno, nos puntos febles, nos puntos fortes, non, de cada rival.
Sí, está claro, non? Nós somos un equipo que temos un sistema de xogo moi definido. Desde un principio imos a polo partido, sabemos presionar os rivais en todo o campo. Bueno, a verdade é que ao principio os equipos pillábamos así un poquinho por sorpresa e tal, pero agora, a verdade, como te ben dís, todos nos coñecemos, todos temos referencias dos equipos, os equipos saben como afrontarnos os partidos, pero bueno, non é excusa, non? Nós sabemos perfectamente tamén o estilo de xogo de cada equipo, non queda outra que afrontar os partidos con o seu estilo, o rival con el.
Pois, como o estilo de xogo, non? Con ese xogo tan definido e tan traballado, tedes que afrontar esta segunda volta, que vai ser moi complicada, seguro, como foi xa a primeira. E decía eu que este no temos la sorte en Redondela de ter tres equipos militando na Liga Autonómica, o Arealonga, que está na Norte, pero aquí na Sur, vos como Campito, e tamén o Redondela, que precisamente vai ser o voso rival esta próxima fin de semana, non? Un partido que se vai disputar o sábado na Bomboneira, un derbi interesantísimo, porque o certo é que o fútbol sala Redondelán está pois orgullosísimo, non, esta temporada de poder contar con estes dous equipos, dos que sei que, bueno, aínda que a rivalidade está no terreo de xogo, as relacións son boas ademais, non?
Sí, sí, temos unha grandísima relación con eles, non? Eu falo regularmente con Julio, penso que tanto a nivel deportivo, os dous equipos de Liga Galega, como a nivel institucional, as directivas, temos unha relación cordial e perfecta. De feito, iso, chamámonos moi a miúdo para pedir referencias sobre rivais ou para darnos consellos. E nos, iso, a nivel do Redondela Fútbol Sala, só podemos falar maravillas.
Pois un partido do que seguro vai a disfrutar moitísimo a afición na Bomboneira este sábado. Como se prepara ese encontro? Porque o rival coñecedelo moi ben, as súas características, os seus puntos fortes, que son moitos, non? De feito, Redondela é un dos equipos que está máis arriba na clasificación, son terceiros, 38 puntos nada menos os de Julio Mougán, que levan sumados a un partido máis que a vos, certamente tamén, pero en fin, un rival o que hai que ter moito respeto, non? Como vos achegades a esta fin de semana, a esta cita?
Home, está claro, o Redondela para min conta co mellor adestrador da categoría con moitísima diferencia. Só hai que ver o título que deron este ano o mellor adestrador galego, e ademais penso que conta co que os seus xogadores creen no que el fai, non? Moitas veces un adestrador intenta facer unhas cousas, por moi bo que sea, se o seu plantel non confía nas cousas que fai, non vale de nada, non? E penso que neste caso Julio transmite os valores perfectamente e ademais os seus xogadores creen no seu traballo e iso mírese reflexado nos resultados, non? Despois nada, nós comenzaremos a traballar o partido hoxe á noite, o martes, e nada, afrontaremos o partido sabendo do seu estilo de xogo, sabendo que é un equipo que gusta moito ter a pelota. Nada, tentaremos sacarlle desde un principio, que eu penso que eles son un equipo que sen a pelota sufre. Dende aí intentaremos traballar un pouco o partido deste fin de semana.
Pois está claro que cada un ten que xogar as súas bazas nese encontro, no que, bueno, non é a primeira vez que vos medides, tanto en partido oficial como en amigables. O partido de ida, malia que o Redondela pois era tamén o claro favorito, pois pola súa traxectoria, vos erades un equipo novo, acababa desde empezar na categoría prácticamente, non? Porque foi un dos primeiros partidos desta temporada, e o resultado, pois en fin, un 2-4 que xa deixa claro que tampouco é que vai a ser un paseo, non? Para o Redondela. Julio Mougán xo dicía, non, que vos coñece ben e que, en fin, aínda que sabe que parten con esa etiqueta de favoritos, ni moito menos vai estar todo feito. Ele é coñecedor de que vos ides da la pelexa, non? E vai ser así tamén neste caso.
Sí, está claro, non? Julio sabe perfectamente que no partido de ida demos a cara, bueno, neste partido tentaremos revertir un pouco o resultado, pero bueno, está claro que eles parten como favoritos, non? Iso é innegable. Son a día de hoxe terceiros clasificados, este ano, o ano pasado xa foron terceiros, e xogaron Copa Xunta contra equipos de categoría superior como Benbreve ou como ABC da nosa liga, plantaron cara, é un equipo que sempre planta cara, iso, levan 3 ou 4 anos con mesmo bloque, eu penso que son favoritos ante nós, pero bueno, como ti ben dís, no, xa no partido de ida lle plantamos cara, estivemos aí, iremos ao derbi con moitísimas gañas, a intentar sacar os 3 puntos.
E ademais, nada, que entendo eu, Fran, que non vai ser o mesmo campito o que se atope o equipo de Julio Mogán este sábado que o que se atopou pois na terceira xornada de Liga, non? Cando estabades recén ascendidos e comezando prácticamente aínda dando os primeiros pasos, non? Pasaron moitos meses, pasaron moitas xornadas, este campito xa é outro, non?
Sí, está claro. Xa cando me chamabas na primeira volta, xa decía que ese equipo tiña que crecer na segunda volta. Nada, afrontamos agora esta segunda volta. Eu penso que somos moito mellor equipo que hai 4 meses, pero bueno, non vale con que o pense eu. Temos que demostrar na pista, tentaremos empezar xa este sábado na Bombonera, no derbi.
Pois recoñecer que desexamos vos toda a sorte do mundo para este partido, pero aquí na Radio Municipal temos o corazón dividido, Fran, cando se trata destes derbis. Como sempre, esperamos sobre todo un gran espectáculo de fútbol sala, iso seguro que vai estar garantido para os amantes deste deporte, que gaño millor e moita sorte nesta segunda volta na que seguiremos falando con vos, como non, para saber como vai indo esta temporada puntualmente cada semana, como sempre, tamén coa información aquí nos deportes da Radio Municipal. Moitísimas grazas por atendernos, como
vale.
Sempre.
Moitas gracias a vos, e iso, animar a xente que se acerque este sábado a Bombonera, que seguro que se vive un bonito espectáculo.
Pois xa o saben, o sábado ás 4:15 da tarde, en Redondela, Fútbol Sala, Campito, unha cita para non perder todos aqueles que gusten do Fútbol Sala. Moitísimas grazas, un saúdo.